كان محمدي الله سبحانه وتعالى نكمتكيا صلاة وسلام نتوم صلى الله عليه وآله وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى وتياري فوجيري قوانزا hii daura fupi kwa ajili yenu watoto wadogo na kalima itaanza kuondoka kwa shikha wetu Abu Suhaib Allahu yahfadhu. Kwa hiyo kwa muda huu tuliomba utulivu wenu wa dhati, muonyeshe utulivu, ustaarabu, umakini katika kusikiliza na kupata faida. Kwa hiyo kwa sasa shekhe anaweza akaanza. Utulivu unatakiwa kwa ajili ya kusikiliza.
بارك الله فيك. نعم شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على خير خلق الله. محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، حقيقة جامعة بالو من فرهشة وكان جان أنظار أنا رغبة وكيونا يوسو زيني kupa ya kutaka kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtoto wa Kiislamu Allah subhanahu wa ta'ala hakumtupa wala hakumtelekeza wala hakumwacha mbali. Lidhalika Allah jalla wa'ala akawa anaelezea katika alhadithu alqudusi namna gani mtoto anavyopita katika makuzi yake na malezi. Na kabla ya kutaja hiyo, kuna hadithi maarufu ya Abdullah ibn Mas'udi رضي الله تعالى عنه أنا سيما إن أحدكم كيلزي أنم نجاني انتوتو أنا ذكوة فقفوا زليوة أكا سيما إن أحدكم يجمع خلقه أو خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. Mmoja wenu anakusanywa umbile lake katika tumbo la mama yake siku 40 akiwa ni nutfa, akiwa ni nutfa, kisha 40 nyingine anakuwa ni pande la damu, kisha 40 nyingine anakuwa ni pande la nyama, kisha 40 nyingine anapuliziwa roho akiwa katika tumbo la mama yake. Maana yake 40 tatu hizo anakuwa amefikia umri wa miezi 4 katika tumbo la mama yake. Na baada ya hapo anapuliziwa roho, na wanaitwa malaika wawili ambao wataamrishwa kuandika mambo kadhaa manne. Jambo la kwanza, bikatabi rizqihi wa ajali, mtoto kabla hujazaliwa Allah anawaamrisha malaika waandike jambo la riziki yako, kwamba utakula nini. Unaelewana? Utakula nini, lakini vile vile utakufaje kufaje, maanake hata watoto wanakufa, si ndio? Hakadha, hata watoto wanakufa, kwa wataandikiwa kula kwake na ajali yake, maana kifo chake. Lakini vile vile ataandikwa sasa yeye ni muovu au ni mwema. Tunaelewana eh? Sasa mtoto mdogo yatakiwa ajue kwamba katika yale yaliyoandikwa akiwa katika tumbo la mama yake ni haya mambo mawili, ima atakuwa ni mwema au atakuwa ni muovu. Mtoto mwema ndio yule ambaye mzazi wake ananufaika naye. Yule mtoto mwema ni yule ambaye wazazi wake wananufaika naye, wazazi wake wanamfurahia mwanao, mtoto wao, wazazi wake wanakuwa wana shauku ya kuwaona watoto wao ambao wenye kuwanufaisha. Mtoto mwema ni yule ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba matendo yote ya mwanadamu anapokufa yanakatika isipokuwa mambo matatu. Katika hayo mambo matatu ni waladu salih, ni mzazi akifa aache mtoto mwema, mtoto mwema ambaye yadu lahu, atakuwa akimwombea dua mzazi wake anapokuwa amekufa. Sasa kuwa mwema na kuwa muovu, mtoto unakuwa unajiandaa mwenyewe, ima uende katika wema au uende katika kuwa mtu mbaya. Unaelewana? Mfano, mtoto mdogo ukiwa umekuta mathalan mzazi wako kaweka shilingi 100, kaiweka shilingi 100, unajua 100, kaiweka katika meza, kaiweka hapo, ukitaka kujijua wewe ni mtoto mwema utaiacha, na ukitaka kujijua wewe ni muovu unaenda kwenye uovu, utaichukua na kuificha. Na hata anapouliza mzazi, niliweka kiasi fulani hapa cha fedha, kiko wapi? Na ukanyamaza, maana yake unajiandaa kwenda kwenye yale mambo mawili ambayo umeandikiwa, unachagua moja mwenyewe. Unaelewana eh? Kwa hiyo ni nini unatakiwa kufanya? Yatakiwa ujiandalie njia nzuri, na njia nzuri ni wewe kwenda katika kuwafanyia wema wazazi wako wawili, na kuwatendea wema, na kutokuwafanyia ubaya, na kutokuwakera na kuwaudhi, kutokuwaliza wazazi wako, wasilie wanapokuona wawe ni wenye furaha na wewe. Kuanzia leo ujifunze kuwa ni sehemu ya furaha ya wazazi wako, usijifunze kuwa sehemu ya majonzi kwa wazazi wako. Unaelewana eh? Kuanzia leo jiandae kuwa mtoto mwema kwa mzazi wako, usiwe unapotea katika mazingira ya nyumbani, mama anakutafuta, haujulikani ulipo, umening'inia kwenye mipera huko, unaitwa huitiki. Hayo ni matatizo makubwa. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba ni namna gani mtoto awe kwa mzazi wake, na ni nini ambacho kinakulazimu wewe kwa mzazi wako. na akaunganisha baina ya ibada yake na wewe kumtii mzazi wako na kumfanyia wema. Akasema subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Amehukumu Mola wako, ameamrisha. Tukisema kuamrisha mnafahamu kwamba wewe usikae hapa, kaa hapa, hii tunasema ni nini? Ni amri. Wewe usichukue hiki, weka hiki, tunasema hiyo ni nini? Ni amri. Sasa Mola wako ameamuru na ameamrisha, alla ta'budu illa iyyahu, kwamba wewe usimwabudu illa yeye, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala amekuamrisha wewe na yule na wengine wote wasimwabudu illa yeye mwenyewe subhanahu. Lakini akasema wa bil walidaini ihsana, ukishamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na ibada ni kila ambalo, ama ibada ni jina la jumla ambalo linakusanya yote anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaridhia. Katika yale ambayo anayapenda ni hili la mbele ambalo analitaja, anasema wa bil walidaini ihsana, hii inaingia katika ibada, na wazazi wako wawili wafanyie wema, wafanyie ihsani. Wewe kama mtoto, ni lipi litahesabika kwamba ni jema kwa mzazi wako? Moja, takuja kuuliza baadaye, nataja mambo mawili. Moja, wema kwa mzazi wako wewe ni pale anapokuita ukaitika kwa sauti ya ambayo haiashirii ujeuri. Tunaelewana? Ukaitwa na mzazi wako ukaitika kwa sauti ya unyenyekevu, Muhammad, nasema naam. Ama Muhammad, nasema hii si sawa sawa. Unaelewana? Hii si sawa sawa. Unakuwa hapo hujaitika, unakuwa umemgomba mzazi wako, sawa na huku kuitika kwako sasa kwa sauti ya unyenyekevu inahesabika kwamba ni katika wema wako wewe kwa mzazi wako, wema wako kwa mama yako, wema wako kwa baba yako, ule anapokuita ukaitika kwa unyenyekevu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, anapokutuma amekuita, umeitika, ulimeitika, akikutuma basi usione uzito katika nafsi, ukafurahika, yaani ukafurahi kutumwa chumvi na mamako, kwambia kaninunulia chumvi, ukafurahi na hujanung'unika, haujanung'unika. Unajua kunung'unika, haujasikia simanzi, mbona fulani yupo hajatumwa, kwani mama kaniona mimi peke yangu au hivi au vile? La, ukasikia furaha wewe kutumwa na mzazi wako. Hiyo inakuwa ni sehemu ya wewe kumtendea wema mzazi wako. Kwa hiyo wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili watendee wema, kadhalika kuwatii pale wanapokuamrisha, unawakuwa unawatii, na hiyo ndio tunasema ni sehemu ya wema wako kwao. Na mtoto anapokuwa ni mwema kwa mzazi wake, anakuwa ni mwema kwa jirani yake, anakuwa ni mwema kwa watu wa kando, anakuwa ni mwema kwa watu wengineo ambao ni wapita njia, wasafiri, anakuwa ni mwema kwao. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamweka mama mbele katika kufanyiwa wema, akamweka mama mbele zaidi. Bwana mmoja alienda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ni nani mwenye haki zaidi katika watu kusuhudiana na mimi? Mtume akamwambia, mama yako. Kisha akauliza, kisha nani? Akamwambia, mama yako. Yule bwana akauliza tena, baada ya mama yangu ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mama yako. Kisha akaja akasema, baada ya mama akasema baba yako. Afaa kufanya wema. Kwa hiyo jambo la kuwatendea wema wazazi wenu ni jambo kubwa. Ametaja mmoja katika salaf akiitwa Zainul Abidin, alikuwa akiingia msikitini nyakati za usiku analia na kusema maneno ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na akiyasema maneno yanayoashiria kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamlaumu aliyezaliwa, anamlaumu mtoto, na anawalaumu watu wote kwa ujumla, sababu kila mtu ni mtoto kwa baba yake. Wewe ni mtoto kwa baba yako na mama yako, na baba yako na mama yako ni watoto kwa baba zao. Unaelewana eh? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, Zainul Abidin anataja kwamba Allah jalla wa ala anasema, ewe mtoto wa Adam, ewe mwana wa Adam, ewe kijana, nimekuweka katika tumbo la mama yako miezi tisa ukiwa katika giza, hujawahi kuona mwanga wala kusikia sauti ya mtu ukiwa katika tumbo la mama yako. Ukakaa miezi tisa, ukafika wakati wa wewe kuzaliwa na mzazi wako. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, nikafanya sahali ukazaliwa, ukawa wewe umefika katika dunia, kwa ile huruma yangu kwako nikaona wewe huwezi ukala kande. Mtoto akizaliwa anakula makande, anakula ugali? Mtoto akizaliwa anakula pilau au anakula mafenesi eh? Mtoto akizaliwa anakula nini eh? Maziwa. Hawezi akala ugali wa dagaa. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala asema, baada ya kuzaliwa nikakuwekea maziwa kwenye kifua cha mama yako, tena maziwa yenyewe yana joto, hayapashi moto, yenyewe automatically yana joto. Ukanyonya miaka miwili, wengine miaka miwili na zaidi, wengine chini ya hapo, ukanyonya mpaka ilipofika wakati mama yako vile vile, kwa ile tabu ya kukesha usiku ukiumwa halali, baba yako ukiumwa naye halali, anaamka anaenda kutafuta dawa huko, au anakupeleka hospitali unatibiwa nyakati za usiku, kipindi cha baridi wao wanajinyima, wanakufunika wewe upate usipate na ugonjwa wa pneumonia nini, wakakufunika funika, ukakua ukafikia wakati ambao tena wamechoka sasa kukunyonyesha. Mama anaona tena mtoto ashakuwa huyu, aanze kunywa uji, aanze kula na ugali. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema, nikakujalia wewe meno haya ambayo yanakufanya uweze kula chakula cha kiangazi na masika. Kipindi cha kiangazi ukala matunda pori, sawa. Kipindi cha masika ukala michicha laini inayoota ota mashambani, ukaweza kula vile vyakula vinavyopatikana katika misimu hii miwili, msimu wa kipupwe na msimu wa masika. Kisha pamoja na hayo yote, Allah subhanahu wa ta'ala analaumu, anasema yote hayo unayotenda kufanyia, bado unamwabudu mwingine asiyekuwa mimi. Umeniacha mimi, unaenda kuabudu asiyekuwa mimi. Maana yake ni nini? Watoto wengi sana hawafanyi ibada, hawafanyi ibada ile ambayo Allah amesema, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, ameamuru mola wako usimwabudu isipokuwa yeye. Kuswali, kuswali kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, usiswali kwa sababu usiposwali utanyimwa kiporo. Tunaelewana? Utaambiwa hakuna kula, hakuna kulala hapa, ukaona uswali ili umridhishe baba yako. Kufunga Ramadhani ukawa wafunga wakati uko na watu, ukiwa peke yako una kazi ya kazi ya saumu kidogo, naingia ndani kunywa maji, napaka mchanga mdogo ukauka, unakuja unalala hapo, unasema saumu ya leo ni kali kweli kweli bana, mchezi hata mpira siwezi, saumu kali. Kumbe umekula kiporo cha kiporo cha daku, umekitafuna. Sasa haya yote haya Allah anayalaumu kupatikana kwako. Tunaelewana? Kwa hiyo mtoto wa Kiislamu, mtoto mdogo, lazima uhakikishe kwamba mola wako unamridhisha, lakini pia wazazi wako unawafanyia wema. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, imma yabluganna indaka al-kibar ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff, akikufikia mmoja wa wazazi wawili, ima baba au mama au wote kwa pamoja, wakafika uzeeni na wewe ukiwemo, fala taqul lahuma uff, basi usiseme uff. Uff kwa Kiswahili ni neno ambalo liko chini ya kuguna. Chini ya kuguna ni nini? Unaitwa nani? Omari. Omari, mtu akisema mimi nimeguna anafanyaje? Kuguna. Nani anajua kuguna? Unajua kuguna? Unajua kuguna? Mtu akasema hii inaitwa kuguna. Sawa? Sasa usiseme ufi. Ufi ni chini ya kuguna, kama kufyonza hivi. Yaani mtu asifyonze kumfyonza mzazi wake. Kufyonza mnajua? Si ndio? Sasa mtu wazazi wake wakishakuwa ni wakubwa, umri wao umesogea, basi wasiwafyonze wanapowaita au wanapokuwa wamekaa wakizungumza, asichoke. Kumbuka wewe wakati uko mchanga mdogo mdogo, ndo unakulia unajongea, ukuanza shule kabla, ndo pale unajifunza kuongea, unamuita baba yako, baba baba baba, anaitika naam mwanangu, alafu umwambie kitu. Akishaitika unaita tena baba baba, unaweza ukamuita kuanzia asubuhi mpaka jioni, yeye anaitika tu naam mwanangu. Ile anaonyesha kukupenda wewe, si ndio? Sasa inafikia yeye amekuwa mkubwa, wewe umekuwa mkubwa na yeye kazeeka, kawa mzee, anakuita mwanangu, wewe unasema mzee, mimi na mambo mengi, saa hizi naenda mazoezi, naenda kucheza sodo, si ndio? Sasa hiyo haifai, haifai. Kwa nini? Kwa sababu wewe utakuwa unamtia unyonge mzazi wako, unamtia simanzi, utamfanya akose raha, asione umuhimu wako. Unaelewana? Utamfanya mzazi asione umuhimu wa wewe kuwepo. Kama mzazi wako amekulea mpaka umefikia umri kama huu ulionao, alafu wakati ukiwa mdogo yeye alikuwa hakuachi mbali, hataki ufike mbali, hataki uende mbali, ukaenda kwenye michezo ambayo itakufanya upate madhara, uumie, ukaja ukalalama usiku kwa maumivu, yeye akawa anakuzuia. Inakuwaje leo hii wewe umekuwa katika umri huu hauonekani, kipotea asubuhi mpaka jioni, madrasa huendi, hupatikani kwa madrasa, wewe wapatikana kwenye michezo mingine ya ajabu ajabu. Hiyo maana yake unamfanya mzazi wako asifurahie ule uwepo wako. Kwa hiyo mtu amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, amkwekeshe Allah jalla wa ala katika ibada, amfanyie ikhlas Allah jalla wa ala ibada, lakini vile vile awafanyie wema wazazi wake. Na ikimfikia mmoja wenu mzazi wake kuwa umri wake umesonga, umeenda mbali, umekuwa mkubwa, basi asije akawafanyia waasi. Miongoni mwa madhambi makubwa, madhambi, kuna madhambi madogo na kuna madhambi makubwa. Katika madhambi makubwa ni wewe kutokusikiliza mzazi wako anapokuamrisha kwenye kheri, ukamfanyia uququl walidain. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, falyamalil aaqu ma shaa an ya'mal walan yadkhul al janna, na afanye ubaya kuwafanyia wazazi wake vile atakavyofanya huo ubaya, mwenye kufanya ubaya huo, la yadkhul al janna, hatoingia peponi. Waliyamal al baru ma shaa an ya'mal, na afanye wema kiasi atakachofanya wema huyo mwenye kutenda wema kwa wazazi wake, wala yadkhul an-nar, hatoingia motoni. Maana yake mtu ambaye atasimama vyema katika kusimamia haki za wazazi wake wawili, akasimama vyema katika kuhakikisha kwamba wazazi wake watakaa kwa furaha, hawatolia, hawatosimanzika, hawatopata majonzi mara moja kwa sababu ya yeye kuwafanyia ubaya, basi mtu huyo hawezi akaingia katika moto. Lakini yule ambaye atakuwa ni sababu ya wazazi wake kulia, kama ambavyo leo tunawaliza wazazi wetu, mzazi wako analia machozi unayashuhudia na wala usitupe, basi hilo ni janga kubwa. Wewe watoto wa Islamu, watoto wa Ahli Sunnati wal Jamaa, watakiwa wafahamu kwamba miongoni mwa haki zao kwa wazazi wao ni kuwafanyia wema na kuwatendea wema na kuhakikisha kwamba wazazi wao siku zote watakaa wakiwa na hamu ya kuwa na watoto wao. Naepuka sana kuwa na zile sababu za kumuudhi mzazi wako, sababu za kumuudhi mzazi wako, mtu akawa mtukutu, mtu mkorofi, mtu mwenye kiburi. Mtoto mdogo akawa na kiburi kwa wazazi wake, hiyo haifai. Mtu awe na tahadhari juu ya hilo, na muombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumfanyia sahali moyo wake uwe ni katika sehemu ya furaha kwa wazazi wake. Na akhiran, kumalizia, mtoto mdogo atakiwa vile vile azifahamu zile haki za ndugu zake, afahamu zile haki za watu ambao analingana nao katika umri, kuishi vyema na ndugu zako, kuishi vyema na rafiki zako, kuishi vyema na jamaa zako, na uweze kufahamu kwamba jamaa yako ndio dini yako, jamaa yako, rafiki yako ndio dini yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, almar'u ala dini khalilihi, mtu anakuwa katika dini ya rafiki yake. Wewe ni talibu ilmi, mwanafunzi, baada ya kujua haki za wazazi wako ukaweza kuwaheshimu, basi ujue kwamba uangalie ni nani atakaye kusaidia kwenda katika kuwatii wazazi wako, yani nani atakusaidia wewe kwenda katika kufikia ukamilifu wa utiifu kwa wazazi wako wawili ambaye ni rafiki yako. Utatafuta rafiki ambaye atakusaidia, ambaye atakuwa anakusukuma kwenda katika jambo zima la kuwaheshimu wazazi na kuwatii na kuwasikiliza na kuwapa nafasi na kuwapa muda wa kuwa na wewe. Wazazi wako hao wanakuona mara kwa mara, usiwe mbali nao, macho yao yasikutafute, macho yao yakitizama ya kuone uko mbele yao, ili waweze kupata ile faraja kwenye moyo wao. Allah subhanahu wa ta'ala kuhifadhini na dini kukupeni ilmu ni manfa, na vile vile akujalieni subra katika ilmu, na ajalie uwepo wenu ni sehemu ya kukuka wazazi wenu insha Allah taala. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum.